Areena.
Millaista kalenteria me käytetään täällä länsimaissa? Hyvin perinteistä aurinkokalenteria, gregoriaanista kalenteria. Entä mitä me näemme uimarannoilla? Auringon palvojia. Ennen se oli kuu, joka määritteli maailman menot ja meiningin, ajan ja järjestyksen. Kuuta myös palvottiin. Kuu kiehtoo ihmisiä, joitakin enemmän kuin toisia. Mä olen Jani Tanskanen ja pidän enemmän auringosta. Tässä sarjassa tahdon kuitenkin oppia ulvomaan kuuta ja kunnioittamaan kuukalenteria.
Kuun valo, kuun syntyminen, kasvaminen, väheneminen ja häviäminen, sen vaihteleva asema tähtiin nähden, koko sen salaperäinen olemus hiljaisen yön pimeydessä, vieläpä päivälläkin, vetää pakostakin puoleensa luonnon helmassa elävän ihmisen harrasta huomiota, herättäen hänessä ihailua, ihmettelyä, kunnioitusta, pelkoa ja monenmoisia mielikuvia. Näin ollen kuu on kieltämättä vaikuttanut hyvin hedelmöittävästi ihmisten mielikuvitukseen ja ajatteluun. Kuusta aiheutuneet uskomukset ja tarut ovat hyvin runsaat ja lukuisammat kuin yleensä aavistetaan. Kuuta on peräti sanottu mytologian isäksi, ja on väitetty, että koko mytologia, koko uskonnollinen kuvakieli on johdettavissa kuun vaiheista, väreistä, liikkeistä ja vaikutuksista.
Ylen arkistoväki lähetti mulle laatikollisen kirjoja kuusta. Kaikkein kiinnostavin kirja oli tietysti laatikon vanhin. Knut Tallqvistin pehmeäkantinen Kuu ja ihminen, kuu-uskomuksia ja kuun palvontaa Itämailla ja muualla on vuodelta 1938 ja se on tosiaan aika mahtipontisesti nimetty. Kuu kasvaa, vähenee ja häviää, ihan niin kuin Helsingin yliopiston Itämaiden kirjallisuuden professori Knut Tallqvist kirjoitti. Kyse on kuun vaiheista ja niitä voidaan hahmotella peräti 8 jakson kautta.
Ensin on uusi kuu.
Tässä vaiheessa kuu näyttää kokonaan pimeältä, kun siis täältä maasta katsoo. Ja kansan perinteessä on puhuttu myös mustasta kuusta, tyhjästä kuusta ja kuun kadosta.
Uuden kuun jälkeen vuorossa on kasvava kuun sirppi.
Jos sirppi ajatellaan ihmisen naamaksi, niin kuin se usein ajatellaan, ihan jo noissa kalentereissakin, niin tässä vaiheessa kuun naamavärkki katsoo oikealta vasemmalle. Puhe on tosiaan sirpistä, sellaisesta käyräteräisestä työkalusta, jota on käytetty varsinkin viljaleikkuussa. Professori Knut Tallqvistin mukaan tämä puhe kuun sirpistä on ihmiskunnan historiassa suhteellisen tuore juttu. Ihmisten piti tietysti ensin keksiä sellainen väline kuin sirppi, ennen kuin se nähtiin taivaalla. Sirppiä ennen puhuttiin kuun sarvesta. Se oli paimentolaisille luonteva sana, sillä erilaisten eläinten sarvet olivat koko ajan näkösällä. Kasvava kuunsirppi sananmukaisesti kasvaa. Se alue, joka me kuusta nähdään, laajentuu ja laajentuu. Se paisuu ja paisuu saman tapaan kuin kroisantti paisuu uunissa. Kroisantin nimi tulee ranskan kuunsirppiä tarkoittavasta sanasta.
Seuraavaksi kuusta nähdään ensimmäinen neljännes. Kyseessä on puolikuu.
Voisi myös puhua ensimmäisestä puolikuusta, sillä toinen mokoma on vielä tulossa. Puolikuun muodossa ympyriäisestä kuusta nähdään puolet, ja onkin hämäävää, että joskus myös kuun sirpistä käytetään sanaa puolikuu.
Punainen puolikuu.
Näin on suomennettu punainen puolikuu, nimi joka kuuluu punaista ristiä vastaavalle avunantojärjestölle. Samoin islamilaisuutta ja Turkin valtakuntaa symboloivasta kuun sirpistä käytetään sanaa puolikuu. Hämmentävää.
Puolikuun perään kuu alkaa paljastua yhä enemmän ja tämän vaiheen nimi on kasvava välivaihe.
Sitten on täysikuun aika.
Tällöin kuu on täydessä loistossaan täytenä valoisena ympyränä. Kansan perinteessä puhutaan myös haavauspäivästä ja keskikuusta ja sanotaan myös, että kuu kääntyy alalleen ja että kuu haavataan.
Täysikuun jälkeen kuu alkaa taas pienentyä ja ensin on pienenevän välivaiheen vuoro.
Sitä puolestaan seuraa kuun viimeinen neljännes. Missä on siis jälleen kyse puolikuusta?
Sitten kuu vähenee entisestään ja siitä tulee pienenevä kuunsirppi.
Nyt jos ajatellaan taas kuunsirppiä naamatauluna, niin tällä kertaa naamavärkki katsoo vasemmalta oikealle.
Sitten ollaan alkupisteessä, uudessa kuussa.
Perinteisesti kuun vaiheet on hahmotettu 4/4 kautta. Ensin kuu syntyy, sitten se kasvaa oikealta puoleltaan, sitten on täysikuu, minkä jälkeen kuu alkaa vähentyä vasempaan suuntaan. Kahta ensimmäistä neljännestä eli kuun syntymisen ja kasvamisen aikaa kutsutaan yläkuuksi ja jälkimmäisiä neljänneksiä eli täysikuuta ja vähenevää kuuta kutsutaan alakuuksi.
Kuun alkuosan 13. päivänä vältä alkamasta kylvötyötä. Se on paras taimien koulutuspäivä. Kuudes päivä kuukauden keskimmäisestä on hyvin sopimaton kasveille. Se on sitä vastoin sopiva poikien syntymäpäivä. Tytöille se ei ole sopiva syntyä, eikä myöskään mennä naimisiin. Kuukauden alkuosan kuudes päiväkään ei ole tytöille sopiva syntymäpäivä, mutta pukkien ja pässien kuohitsemiseen ja karja-aitauksen rakentamiseen se on mainio päivä.
Hyvät maaseudun ihmiset, siinä oli teille tarpeellisia ohjeita suoraan kreikkalaisen kirjailijan Hesiodoksen kirjasta Työt ja päivät. Hesiodos eli suurin piirtein 700-luvulla ennen ajanlaskua. Sitä tarkemmin me ei hänen syntymänsä ja kuolemansa ajankohtia tunneta. Ennen asiat eivät olleet ihan minuutilleen. Työt ja päivät on yksi länsimaisen kirjallisuuden ensimmäisiä teoksia, ja sen lopussa Hesiodos antaa ohjeita merkkipäivien tarkkaamiseen ja kaikenlaisten askareiden oikeanlaiseen ajoittamiseen. Rajaa kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden välillä ei vielä ollut, joten kyse on vähän molemmasta genrestä, jos tällaisia nykypäivän kirjallisia karsinointeja ajatellaan. Kyse on runoudesta, mutta myös ihan oikeasti vakavasti otetuista ohjeista. Olisi ihan kiva, jos vaikka MTK julkaisisi opaskirjallisuutta runomitassa. Tuo Paavo Castrénin Hesiodos suomennoskin, kun on kuitenkin proosan muotoon käännetty. Miten sitten Hesiodoksen aikalaiset seurasivat aikaa? Entä miten täällä Suomessa hahmotettiin aikaa?
Tässä suhteessa kuu, taivaalla liikkuva kuu, on ollut erinomainen tukikohta. Säännöllisesti muodoltaan toistuva ja kaikkialle öisin näkyvä ajanmittari. Kuun vaiheiden seuraaminen kuuluu laajimmalle levinneisiin ja samalla vanhimpiin inhimillisen kulttuurin alkujuuriin. Kaukaisena muinaisaikana ei kuitenkaan kyseessä ollut varsinainen ajanlasku, vaan onnellisten ja epäsuotuisien päivien määrittely.
Juhlallista puhetta. Akateemikko Kustaa Vilkunan kirjasta vuotuinen ajantieto, siis siitä keltakantisesta klassikosta, jonka etukantenkin on kuvattu 4 kuun vaihetta ympyränaamoin. Toisilla naamoista on suu mutrussa ja toisilla on hymyä suupielissä. Siinä, missä aurinko on ollut ihmiselle ikään kuin kello, jolla on seurattu vuorokauden aikaa päivisin, on kuu ollut ikään kuin kalenteri. Kuun vaiheella saattoi hyvin jaksottaa kaikenlaisia touhuja, sillä kuu kasvoi ja meni menojaan omaan säännönmukaiseen tahtiinsa. Se aika, joka menee uudesta kuusta uuteen kuuhun, on keskimäärin 29 vuorokautta, 12 tuntia ja 44 minuuttia. Nykyään puhutaan synodisesta kuukaudesta, vaikka kansanperinteessä tällaista termiä tuskin on käytetty. Voiko itse asiassa olla, että koko ajatus ajasta ja ajallisuudesta on hahmottunut ihmiselle juuri taivaalla säännönmukaisesti elävän kuun kautta? Samalla on ehkä kehittynyt ymmärrys omasta kuolevaisuudesta. Niin kuin kuu lopulta katoaa taivaan kannelta, niin katoaa myös ihminen maan päältä. Aikakäsitys ei tosin ennen ollut samanlainen kuin nykyään. Aika hahmotetaan nyt lineaarisesti, eli siis ikään kuin viivaksi, joka puskee koko ajan eteenpäin. Ennen aika hahmotettiin pikemminkin syklisesti, eli aika oli ympyrämäistä. Ihan niin kuin kuu elää ja kuolee ja taas elää, niin myös kaikki maailmassa elää ja kuolee ja taas elää. Näin ollaan ikuisessa kosmisessa kierteessä, siis tällaisen maailmankuvan mukaan. Kustaa Vilkuna korosti, että muinaisille ihmisille kuu ei oikeastaan mitannut aikaa sanan nykyisessä mielessä, vaan että kuun avulla pyrittiin ymmärtämään, mitä sopii tehdä milloinkin. Kuu jaksotti elämää, ei niinkään aikaa, sanan tympeässä mielessä. Kuitenkin jo aikoja sitten Babyloniassa kehitettiin myös erityinen kuukalenteri. Oppineet siellä hääräilivät ja mittailivat kuun vaiheita hämmästyttävän tarkasti. Myös Euroopassa hyödynnettiin pitkät ajat nimenomaan kuukalenteria. Siinä vuoteen kuului 13 kuukautta ja kussakin kuukaudessa oli 28 päivää. 13 kuukauden perässä oli vielä yksi ylimääräinen päivä, eli koko kalenterivuoden aikana oli siis 365 päivää. Suomessa ei Gustav Vilkunan mukaan ollut tällaista kalenteria, jossa on joka vuosi 13 kuukautta, vaan joinakin vuosina jätettiin jokin kuukausi elämättä. Esimerkiksi nykyinen tammikuu hahmotettiin oikeastaan kahdeksi kuukaudeksi, isotammeksi ja pikkutammeksi, ja jälkimmäinen sitten jäi tarpeen mukaan pois.
Hän on asettanut auringon loisteeksi ja kuun valoksi ja säätänyt kuulle vaiheet, jotta te tietäisitte vuosien määrän ja osaisitte laskea. Jumala tosiaan loi kaiken tämän.
Pyhän tuntua tuossa Joonan suuressa Koraanissa, suomentajana Jaakko Hämeenanttila. Raamatunsa lukeneille toi kohta Koraanista taitaa kuulostaa tutulta.
Kuun sinä olet tehnyt näyttämään aikoja, aurinko tietää laskunsa.
Salmissa 104 puhuteltiin Jumalaa. Tässä sanat olivat vuoden 1933 Raamatun suomennoksesta, siis siitä, missä on runollisempi klangi kuin myöhemmässä 90-luvun suomennoksessa.
Ylväänä kohoaa kirkas taivaan kansi. Kuinka ihanan näyn taivas tarjoaakaan. Kun aurinko nousee, se julistaa tullessaan, kuinka ihmeellinen se on. Se on korkeimman luoma. Keskipäivällä se kuivattaa maan. Kuka kestäisi sellaista paahdetta? Ahjo hehkuu, kun sitä lietsotaan. Kolmin verroin polttaa aurinko vuoria. Se syöksee ilmoille hehkuvan kuumia höyryjä ja sinkoaa säteitä, jotka sokaisevat silmät. Suuri on Herra, joka sen on tehnyt. Sanallaan hän on lähettänyt sen radalleen. Entä kuu? Sillä on tarkat aikansa. Se on ajanlaskun opas ja ikuinen merkki. Sen mukaan määräytyvät juhlaajat, se kasvaa täyteen mittaansa ja vajenee sitten. Kuukausi on saanut nimensä sen mukaan. Ihmeellisellä tavalla kuu kasvaa ja muuttuu. Korkeuden joukkojen sotamerkkinä se loistaa taivaan kannessa valoaan.
Ihanaa fiilistelyä ja tykitystä Siirakin kirjassa, joka kuuluu apokryfisten kirjojen joukkoon. Siirak valistaa, että hebrean kuukautta merkitsevä sana on saanut nimensä kuusta. Ja niin on suomen kielessäkin. Kuukausi on kuun määrittämä kausi. Siirak tuo esiin samoja asioita kuin Gustav Vilkuna täällä Suomessa. Kuu kasvaa ja vajenee ja juhlaajat tulevat näiden kuun vaiheiden mukaan. Siirakin kirjassa mun suurimman huomioni vie kuitenkin kuvaus auringosta. Aurinko hehkuu ja sokaisee. Kuka kestäisi sen paahdetta? Niissä aavikkomaisemissa, joissa Raamattu on syntynyt, aurinko kävi helposti kuolemaksi. Auringon paahtamilla lakeuksilla ei oikein voinut kulkea, mutta yöllä kuun kuulas valo antoi paremmat puitteet liikkumiselle. Tässä mielessä on tosi ymmärrettävää, että kuu on herättänyt niin paljon palvontaa ja ihailua. Yhä vieläkin, ja täällä Suomessakin, jotkut karttavat auringon valoa ja hakeutuvat mieluummin heleään, hopeaiseen kuun valoon. Kuu kiehtoo monia, yö kiehtoo monia. Kukapa ei olisi kuuta mua ihaillut. Kuukausien lisäksi edelleen puhutaan kuukautisista, siis sananmukaisesti kuun määrittämistä pienistä kausista. Hienompi sana menstruaatio tulee puolestaan latinan sanasta mensis, joka tarkoittaa no mitäpä muutakaan kuin juuri kuuta. Täällä Suomessa on käytetty myös sellaisia ihania sanoja kuin kuulliset, kuukausikukkaset ja kuukausiruusut. Suomen murteiden sana-arkistossa on säilynyt tällaisia sanoja, jotka todennäköisesti auttaisivat lieventämään kuukautiskipuja. Otettaisiinko ne taas käyttöön? Joko?
Viljaa on aina kylvettävä uudessa kuussa, kahtena ensimmäisenä korttelina. Se tulee silloin vahvempaa.
Uukun nimeltä?
Ohran kylvä on aina alettava uuteen kuuhun, vaikka ei silloin vielä olisi sopiva aikakaan.
Kauvatsalta?
Jos alkukuussa vaikka vain kopistaa rekensä pellolle, niin se on yhtä hyvä kuin jos loppukuusta veisi koko kuorman.
Urjalasta?
Ja sitten semmoinenkin vielä, että jos loppukuulla kyntää peltoa, niin se ei ruohotu, niin kuin jos sen tekisi alkukuulla.
Loimalta?
Kun kaski hakataan alakuulla, puut kuivuvat hyvin.
Haukivuorelta.
Tällaisia uskomuksia on ollut pitkin Suomea, ja niitä on kirjattu ylös Jouko Hautalan kirjoitukseen Kansanperinteen tähti taivas. Se on julkaistu kirjassa nimeltä Tähtitiedettä harrastajille osa 3.
Kautta koko maailman on ollut vallalla käsitys, jonka mukaan juuri kuun kasvaminen ja väheneminen vaikuttaa erilaisiin toimiin ja myös luonnontapahtumiin. Niin meilläkin. Kaikki sellaiset työt, joissa toivotaan lisääntymistä, menestystä, kasvamista, on suoritettava kuun 2. 4. aikana. Ne taas, jotka edellyttävät loppumista, vähenemistä, kuivumista loppukuussa. Kysymyksessä on yksinkertainen, sympateettisen magian lakien mukainen idea-assosiaatio. Samanlainen aiheuttaa samanlaista.
Sympateettisen magian mukainen idea-assosiaatio. Aika vaikea käsite rimpsu, mutta periaate on tosiaan yksinkertainen, niin kuin Jouko Hautala kuun vaiheisiin liittyneitä uskomuksia selittää. Kuun vaiheella oli tosiaan merkitystä, kuulla nähtiin oleva vaikutusta maailman menoon, ja se ei ollut mitään muinaisten kreikkalaisten satuilua, vaan täällä Suomessakin ennen maailmansotia tämmöiset uskomukset yläkuun ja alakuun vaikutuksista oli ihan valtavirtaista settiä. Nykyään moni on sitten innostunut tällaisesta vanhasta kansanperinteestä, ja esimerkiksi Anne Pöyhösen kirja Yläkuu ja alakuu vuodelta 2005 on hyvä esimerkki tästä. Vanha uskomusjärjestelmä innostaa, ja Pöyhösen kirjassa luetellaankin kaikenlaisia uskomuksia kuun vaikutuksista niin leipomiseen kuin heinän niittämiseenkin. Mä olen iloinen siitä, että kansanperinne saa huomiota. Siitäkin mä olen iloinen, että Pöyhösen kirjassa ei olla sormi pystyssä naureskelemassa uskomuksille. Henkilökohtaisesti mua kuitenkin ärsyttää tässä yläkuu- ja alakuukirjassa se, että siinä ei paikanneta sitä, mistä päin Suomea mikäkin uskomus on peräisin. On pikkasen eri asia, puhutaanko Lapin vai vaikka Hämeen perinteestä. Suomi on pitkä maa ja tänne mahtuu monenlaista. Tarkkuutta.
Nykyiseen aikaan tultaessa kuu on kansanomaisessakin ajanlaskussa menettänyt merkityksensä, ja unohtumassa on sen vaiheiden seuraamisen alkuperäinen merkitys, sillä tuskin kukaan enää sovittaa kyntöänsä tai kylvöänsä kuun vaiheista riippuvaksi. Aurinko on voittanut kuun ja päiväyön. Jokainen hetki auringon suhteen on nyt tarkoin ilmaistavissa kuukauden, päivän, tunnin ja minuutin, jopa sekunnin tarkkuudella. Siitä pitävät kehittyneet tiedotusvälineemme huolen. Muutenkaan ajanlasku ei enää ole huolehtimista tulevien määräaikojen enteellisestä ja käyttäytymistä ohjaavasta luonteesta, vaan siitä on tullut elettävien hetkien tarkka ja ankara jakaja.
Hyvin sanottu. Se oli Kustaa Vilkunan klassikosta vuotuinen ajantieto. Downshiftaajat ja hykkeilijät voisivat hyvinkin olla samoilla linjoilla. Ihan liian hektistä on. Ennen oli letkeämpi kuun määrittämä rytmi. Nyt ei muuta kuin odottamaan seuraavaa jaksoa kuin kuuta nousevaa. Siinä kuulkaas ravistellaan ajatusta kuun ja naiseuden välisestä kytköksestä.